Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument oboa. Oboa spada u grupu drvenih duvačkih instrumenata sa dvostrukim jezičkom od trske, čijim treperenjem se dobija ton. Njena cijev je duga oko 64 cm i izrađena je najčešće od drveta, eventualno od slonovače ili metala. Tu cijev čine dva osnovna dijela i završni blago proširen lijevak. Na cijevi se nalazi najčešće oko 20 rupica, od kojih je većina opremljena poklopcima, dok se ostatak pokriva prstima svirača. Za početak današnje emisije poslušajmo sonatu za obou u C molu baroknog kompozitora Georg Friedrich Händel.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Oboe je intonativno savršeno čist i stabilan instrument i zbog toga u orkestru daje intonaciju svim ostalim instrumentima. Specifičnost zvuka oboe često se koristi u dočaravanju istočnjačkog kolorita zbog svoje srodnosti sa nekim orientalnim instrumentima. Međutim, karakter u oboe nije stran ni vedar, razigrani vesel zvuk, a idealno ostvaruje i nježan i čežnjiv izraz. U nastavku emisije poslušajmo prvi stav Mozartovog koncerta za oboe.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Solističko tretiranje oboje je veoma rijetko. U klasicizmu je pored Mozarta Haydn napisao jedan koncert za obou, dok je ona uključena u mnoga njihova kamerna djela, što se donekle može reći i za Beethovena. Među koncertantnim djelima 20. vijeka jedino poznatije je koncert za obou Richarda Straussa, čiji prvi stav ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Simfonijske i operske partiture romantičara veoma su bogate značajnim i upečatljivim temama povjerenim oboji. Jedno od takvih dijela je Bizeova Carmen Svita broj 1, koju ćemo čuti za kraj današnje emisije.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.